Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Georges Simenon, Maigret a zločin na vsi. Kráčeli po nábřeží Zlatníků, vyšli po hlavním schodišti nahoru a Maigret se tu opět na okamžik zastavil. Muž krysí hlava seděl pořád na svém místě, v předklonu. Dlouhé, kostnaté paže sepjaté na kolenou. Zvedl oči ke komisaři a ten měl dojem, že v jeho pohledu čte výčitku. Ve své kanceláři znovu vzal do ruky navštívenku, kterou tam nechal, a zazvonil na zřízence. Ještě tam čeká? Od 8 ráno, přišel ještě dřív než já, trvá na tom, že chce mluvit s vámi osobně. Spousta lidí, zejména pomatených a polobláznů, chtělo hovořit osobně s ředitelem anebo s Maigretem, jehož jméno vešlo ve známost díky novinám. Tihle lidé odmítali být přijati někým z inspektorů a někteří čekali třeba i celý den, vraceli se na zítří znovu. Pokaždé vstávali ze židle s nadějí, že vidí komisaře, a pak si zase sedli a čekali dál. Uveď ho. Sedl si, napěchoval si 2 či 3 dýmky, pokynul muži, který byl uveden dovnitř, a sedl si proti němu. S navštívenkou v ruce se ho zeptal, to je od vás? Jak na něj hleděl z větší blízkosti, napadlo ho, že ten muž patrně nespal. Měl totiž povadlou pleť, zarudlá oční víčka a zorničky se mu leskly. Skřížil ruce jako v čekárně a stiskl prsty, až v nich lusklo. Místo aby odpověděl na otázku, vrhl na komisaře úzkostný a zároveň odevzdaný pohled a zamumlal, jste o tom informován? O čem? Vypadal překvapeně, zmateně, možná i zklamaně. Myslel jsem, že se to už ví. Odjel jsem ze Saint-André včera večer a to už tam byl předtím jeden reportér. Jel jsem nočním vlakem, šel jsem rovnou sem. Proč? Vyhlížel inteligentně, ale zjevně velmi ustaraně a nevěděl, odkud začít své vyprávění. Maigret na něho udělal dojem. Bylo jasné, že zná jeho dlouholetou pověst a že jako mnozí v něm spatřuje málem jakéhosi pána Boha. Na dálku mu to připadalo snadné. Teď však měl před sebou člověka z masa a kostí, který pokuřoval dýmku a hleděl na něho velkýma, téměř lhostejnýma očima. Odpovídal představám, které o něm měl? Nezačínal své cesty litovat? Nejspíš se domnívají, že jsem utekl, pronesl nervózně s hořkým úsměvem. Kdybych byl vinen, jak jsou o tom přesvědčeni, a kdybych měl v úmyslu utéct, nebyl bych tady, že? Je těžké na tuto otázku odpovědět, dokud nevím víc, zamumlal Maigret. Z čeho vás obvinují? Že jsem zabil Léonie Birardovou. Myslel jsem, zabručil komisař a otřel si rty, že Léonie Birardová nebyla příliš oblíbená. Byla to nejhorší ježibaba na světě. Je mrtvá. Bůh si vem její duši, nebo spíš ďábel, ale byla to určitě ta nejzlejší ženská, jakou jsem znal. A to jsem ji znal, ještě když měla na zádech copy a oba se chodili do školy. Byla, počkejte, o 3 roky starší než já. Jo, mně je 64, takže jí bylo 67. Už ve svých 12 to byla jedule. Jenom nerozumím, začal Maigret. Je hodně věcí, kterým nerozumíte. Ať jste jakkoliv mazaný, na to si vás dovolím upozornit. Nechápu, začal znovu, jako by mluvil sám pro sebe, že když ji všichni nesnášeli, že mají na učitele takový vztek? Jestli ji totiž zabil, pak by člověk spíš čekal, že si řeknou, konečně jsme se jí zbavili. Tak jste to myslel, že? Tak nějak. Jenomže zapomínáte, že Leonie byla zdejší. Doléval sklenky, aniž ho někdo požádal. To je jako z rodiny, víte? Lidi se můžou vzájemně nesnášet a nic se neděje. Ale jak se do toho zamíchá někdo cizí, všecko je jinak. Leonie kdekdo nenáviděl. A ještě víc nenáviděli Žastana a jeho ženu. Jeho ženu také? Hlavně jeho ženu. Proč? Co udělala? Tady nic. Proč tady? Nakonec se nic neutají. Dojde to i do takové díry, jako je tohle. A my nemáme rádi, když se k nám posílají lidi, které už jinde nechtějí. Není to poprvé, co se Žastan zapletl do krvavé historky. Bylo zajímavé ho pozorovat. Opíral se lokty o pult. Očividně měl chuť povídat. Ale pokaždé, když pronesl nějakou větu, pátral v Megretově tváři, aby zjistil, jak to na něj zapůsobilo, připraven se opravit, dokonce si i protiřečit, jako sedlák, který na trhu nabízí párek volů. Takže vy jste sem přijel a přitom nic nevíte?
Jen to, že Leonie Birardová byla zabita ranou do levého oka.
Okno bylo zavřené a Maigret se začínal dusit. Měl pocit, jako by se najednou ocitl v nějakém starém fotoalbu. Stavil se váš manžel doma v úterý krátce po desáté? Ano, myslím. Už jsem několikrát na to ptali všemi způsoby, jako by mě chtěli stůj co stůj donutit říct opak, že už si nejsem ničím jistá. Obyčejně přijde o přestávce na chvilku do kuchyně a dal si šálek kávy. Bývám v tu dobu nejčastěji nahoře. Víno nepije?
Nikdy, ani nekouří.
V úterý o přestávce nepřišel?
Řekl, že ne. Já také řekla ne, protože nikdy nelže. Pak se tvrdilo, že přišel později.
Popřela jste to?
V dobré víře, pane Megrete. Až teprve později jsem si vzpomněla, že jsem našla na kuchyňském stole jeho špinavý hrnek. Nevím, jestli přišel během přestávky nebo po ní.
Byl by mohl zajít do kůlny na nářadí, aniž byste ho viděla?
Pokoj nahoře, kde jsem byla, nemá okna do zelinářské zahrady.
Mohla jste vidět dům Leonie Birardové?
Kdybych se podívala, tak ano.
Slyšela jste výstřel?
Neslyšela jsem nic. Okno bylo zavřené.
Jsem teď dost zimomřivá, vždycky jsem byla. V době přestávek zavírám okna, hlavně v létě kvůli hluku.
Řekla jste mi, že lidé tady vašeho manžela nemají rádi.
Chtěl bych to upřesnit. Je ve vsi někdo, kdo je proti němu obzvlášť zaujatý?
Jistě. Místostarosta.
Teo?
Teo Kumár, ano.
Bydlí hned za námi. Naše zahrady spolu sousedí.
Od rána pije bílé víno ve svém sklípku. Pořád má jeden sud navrtaný. Od 10 do 11 hodin je u Luise a pije zas až do večera.
Nic nedělá?
Jeho rodiče vlastnili velkou farmu. On nikdy v životě nepracoval. Jednou odpoledne, minulou zimu, byl Josef s Jean-Paulem v La Rochelle a Theo vešel asi před 16:30 sem do domu. Byla jsem nahoře a převlékala se. Uslyšela jsem na schodech těžké kroky. Byl to on. Byl opilý. Strčil do dveří a začal se smát. Pak najednou se pokusil, jak by to udělal ve veřejném domě, svalit mě na postel. Škrábla jsem ho do obličeje a udělala mu na nose dlouhou rýhu. Krvácelo to. Začal nadávat, křičet, že taková ženská jako já nemá právo dělat potíže. Otevřela jsem okno a hrozila mu, že zavolám o pomoc. Byla jsem v kombiné. Nakonec odešel. Myslím, že hlavně kvůli té krvi, co mu tekla po tváři. Od té doby se mnou nepromluvil ani slovo.
Místo starosta byl na své zahradě?
Nejspíš ano. To záleží na tom, jestli se spoléháme na čas podle rádia nebo na kostelní hodiny, protože hodiny na zvonici se předbíhají o 15 až 20 minut. Někdo, kdo poslouchal rádio, tvrdí, že viděl Thea, jak jde do pohody před 10:45. V pohodě zase ujišťují, že přišel až po 10:30. Řezníková žena, která věšela prádlo, řekla, že ho viděla jít do jeho vinného sklípku na doušek, jak to mívá ve zvyku. Má karabinu?
Ne, jenom loveckou dvouhlavňovou pušku. To jen, abych vám ukázal, nakolik je nesnadné získat nějaké věrohodné svědectví. V podstatě za něco stojí jen svědectví toho chlapce.
Syna polního hlídače?
Ano.
Proč nevypovídal první den?
Ptal jsem se ho. Jeho odpověď je přijatelná. Asi víte, že jeho otec, Julian Sillier, se oženil se stařeninou neteří. Vím i to, že Leonie Birardová prohlásila, že ji hodlá vydědit.
Marcel Sillier si řekl, že by to vypadalo jako, že chce svého otce vyloučit ze hry. Mluvil s ním o tom až druhý den večer. A Julian Sillier nám ho ve čtvrtek ráno přivedl. Uvidíte je, jsou to sympatičtí lidé, působí věrohodně.
Marcel viděl učitele vycházet z kůlny?
Tvrdí to. Děti zůstaly ve třídě sami. Většina dělala Ramos. Marcel Sillier, který má spíš vážnější a klidnou povahu, si stoupil k oknu a viděl Josefa Jastana vycházet z kůlny.
A vcházet ho tam neviděl?
Jenom vycházet. V tu chvíli muselo dojít k výstřelu. Učitel ale stále popírá, že to dopoledne do kůlny vůbec vkročil. Buď lže, a nebo si to chlapec vymyslel, jenže proč?
Proč vlastně, zašeptal Maigret.